Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda çörögün gytçylygy duýulýar. Eýäm soňky bir näçe aý wagt bäri ýurdun regionlaryny dowam edýän un çörek gytçylygy we gymmatçylygy indi paýtagt Aşgabatda da ýeti duýulýar. Bu barada Azatlygyň paýtagtlyk habarçysy 11-nji noýabrda maglumat berdi. Soňky 6 aý bäri vilayetlerde un çörek gytçylygy dowam edýärdi. Bu gytçylyk Türkmenistanyň paýtagtynda soňky 2 aý bäri gözeýilýär. Ýöne soňky 5 gün bäri çörek gytylyp başlady diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy aýdýar. Pulyň bolsa da çörek tapmak kynlaşýar diýip habarçy sözüne goşýar. Onuň sözlerine görä bazarlardaky narhlar ýokarlanmagyna galýar. Habarçy çöregiň Aşgabatyň dükanlarynyňky bahasynyň bir aý mundan ozal bir manada deň bolanyny, ýöne häzirki wagtda onuň birden 5 esse gymmatlandygyny aýdýar. Şu wagt bir çöregiň bahasy 5 manat diýip habarçy belleýär. 10-njy noýabrda Azatlygyň Aşgabatdan habarlaşan beýleki bir habarçysy paýtagtyň esasy bazarlaryna aýlandy. Mir wazirini Gulistan eýlen Rus wazirini, Teke wazirini hökümetden ruhsat alyp tamdyr çörögini satýan adamlaryň birinjiden satyp çykaryan çöreklerini görnüşi azaldy. İkinciden bahalar üzül kesil ýokarlanyny diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä ozal 1 manatdan satylýan adaty çörekler häzir Aşgabatyň bazarlaryna 5 manat içinli gymmatlady. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini baştan geçirýär. Soňky aýlarda ýurt içinden ýyly-ýylyna un çörek ýetmezçiligi barada dürli habarlar gelip gowuşýar. Azatlyk radiosynyň Daşowdy vilayatynyň habarçysynyň 4-nji oktýabrda düşürip, gizlenlik şertlerine uğradan videosunda vilayetdäki un we çörek satylýan döwlet dükanlarynyň biriniň öňündäki dören 104 adamlyk nowat görkezilýär. Nowata gatnaşan bir ýaşaýjy Azatlyk radiosy bilen gurrungdöşlükde adamlaryň ir ertirden giýiz öýlenýänçe un çörek nowatyna garaşandygyny Şonçu wagtyň dowamyny un satyn alan adamy görmänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy 24-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýerleşýän döwlet dukanlarynyň biriniň öňüne dören 200-300 adamlyk un çörek nowaty barada habar berdi. Habarçylarymyzyň bellemegine görä regionlardaky döwlet dukanlarynyň öňüne döreýän uzun nowatlary, polisiýa urluklary we beýleki käbir güýji idaralary gödäwçilik edip başlady. Yerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçylaryna berýän gurrunglaryny ýeti aýlyk ýetmezçiliginden şikayet edýär. Muňa garamazdan döwlet başlytyny ýurtda galla garaşsyzlygynyň gazanlanyny aýdýar. Hemde döwlet ýetirilýändäki media serişdelerini muny wagt etmegi tapşyrýar. Bu aralykda noýabryň başyna Türkmenistan Altyn Asyr internet neşriniň maglumatlaryny, Daşowdy vilayatynyň Göreoğlu etrafynda ýerleşýän bir kärhananyň çörek önümlerini daşary ýurtlara eksport etmäge taýýarlanýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary Demirgazyk regionyň ýylatynyň iň agyr un gytçylygyndan birini baştan geçirýändiklerini habar berýär. Türkmen hükümeti un çörek gytçylygyny boyun almaýar. Döwlet mediýasy çörek ýetmezçiligi barada maglumat bermeýär.